Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Այսօր Հայաստանը նշում է բանակի օրը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել շնորհավորական ուղերձով։
Հայաստանի զինված ուժերի ստեղծումը մեր երկրի առաջին և մեծագույն ձեռքբերումն էր։
Խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների, հարազատների ու ակտիվիստների բողոքի ակցիան այսօր ուղեկցվել է միջադեպերով, նախնական տվյալներով 3 հոգի տարվել է ոստիկանություն։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մեկնաբանում է ծեծելու, ջարդելու, ստորացնելու մասին իր նախորդի հայտարարությունը, հարցազրույց նրա հետ։
Հիմար դուրս գա ոստիկանի համազգեստով, որ իրեն թույլ, բայց որ ոստիկանության քաղաքականությունը ժխտողական է տարումը, դա միանշանակ է անդառնալու։
Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարևը հրաժարական է ներկայացրել խորհրդարանը քաոսից երկիրը դուրս բերելու ուղիները փնտրում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Թուրքիայում խոսել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծից։ Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Բանակի օրվա արդիվ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եւ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության եւ հոգեվոր դասի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այսօր այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն եւ հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայրենիքի հիշատակին։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ընդունել է վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի հրաժարական, այդ մասին հրամանադրված է նախագահի կայքերում, փաստաթղթում ասվում է նաեւ որ նախագահը հանձնարարել է նախարարների խորհրդին շարունակել իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։ Ազարովի հրաժարականին դրական են արձագանքել եվրոպացի պաշտոնյաները, հիմնականում իրենց Twitter-ի էջերում կարճ հաղորդագրությունների միջոցով։ Այս պահին Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հանդիպում է անցկացնում եվրոպայի online ման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ։ Ուկրաինական ռադան այսօր արտահերտ նիստում ձայների մեծամասնությամբ չեղյալ համարեց հունվարի 16-ին ընդունված հանրահավաքներին եւ բողոքի ակցիաներին ճնշող ակցիաները ճնշող վիճահարույց օրենքները։ Նախորդին այդ հարցի շուրջ համաձայնության էին հանգել Ուկրաինային դիմադիժ առաջնորդները եւ այդ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը բանակցությունների ընթացքում։ Իշխանությունը համաձայնել է նաեւ համաներում կիրառել հրապարակներից եւ փողոցներից կալանավայրեր տարված քաղաքացիների նկատմամբ։ Այսօր Կիևի ժամանում Եվրամիության արտաքին քաղաքական պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը նախատեսվածից 2 օր շուտ Ուկրաինայի ուղևորվում նաև Եվրախորհրդարանի 12 անդամներից կազմված պատվիրակությունը։ Բրյուսելում անցնում են Ռուսաստան-Եվրամիություն գագաթաժողովի հանդիպումները, որի օրակարգում նույնպես իթիվս այլ հարցերի ուկրաինական ճգնաժամն է։ Եվրոպական կողմի խնդրանքով մինչև բանակցությունների սկիզբը դեմարդեմ հանդիպում է տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Ռոմպոյի և Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոյի միջև։ Այս գագաթաժողովը անցկացվում է բավական կրճատված ձևաչափով, երկօրյա հավաքի փոխարեն այն կտևի միայն մի քանի ժամ, առանց եզրափակիչ փաստաթղթերի ստորագրման, չի կայանա նաև Ռուսաստանի և Եվրոպայի ղեկավարների մասնակցությամբ ավանդական ընթրիքը։ Բանակցությունների օրակարգը ֆիքսված չէ, կողմերը սակայն բազմաթիվ հարցեր ունեն քննարկելու, սկսած Ուկրաինայի վերջին իրադարձություններից մինչև վիճակը Սիրիայում։ Երեկոյան Թուրքիայում կայացած հանդիպումներից հետո համատեղ ասուլիսով են հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը և Անկարայի պետական այցով գտնվող Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահը կոչ արել Թուրքիային վերջ դնել հայերի ցեղասպանությունը ժխտելու քաղաքականությունը եւ անհապաղ ճանաչել այն։ Աբդուլլա Գյուլը իր հերթին հիշեցրել է Ֆրանսիայի նախագահին նրանց պատմության մութ էջերը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր հայկական բանակի 22-րդ տարեդարձն է։ 22 տարի առաջ պատերազմի շրջափակման ու սովի պայմաններում հայ ժողովուրդը ստեղծեց իր կազմակերպված զինված ուժերը։ Բանակի օրվա կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր պարգևատրել է մի խումբ զինծառայողների և ազատամարտիկների։ Հունվարի լույս 20-ի գիշերը հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձը փոքրաթիվ ուժերով կասեցրած զինվորներն արժանացրել են պետական բարձր պարգևների։ Հրավրական ուղերձում նախագահը Հայաստանի զինված ուժերի ստեղծումը որակել է մեր երկրի առաջին և մեծագույն ձեռքբերումը։
2014 թվականի մայիսին կլրանա զինադադարի ստորագրման 23-րդ տարին։ Արդեն 2 տասնամյակ է, ինչ մեր բանակը և ողջ հասարակությունը ապրում են ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն պայմաններում։ Սա առանձնահատուկ բարդ վիճակ է ցանկացած բանակի և առանձին վերցրած յուրաքանչյուր զինվորի ու սպայի համար, բայց այս ընթացքում մեր բանակը պատվով է կատարում իր առաքելությունը։
Մենք կանգնելու ենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է, հավելել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր առավոտյան երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը նախագահի գլխավորությամբ այցելել է Եռաբլուր, հարգանքի տուրք մատուցել զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Զինվորական պանթեոնում էր Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
1992-ին այսօրը կայացվեց կառավարության պատմական որոշումը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ստեղծման մասին, որով էլ փաստորեն իրավականորեն ազդարարվեց ազգային բանակի ստեղծումը։ Բանակի օրվա արդիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի և Արցախի բարձրագույն ղեկավարության ու հայոց հոգևոր դասի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այսօր առավոտյան այցելեցին Եռաբլուր զինվորական պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցեցին հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Տոնի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետական բարձր պարգևներ է շնորել մի խումբ զինծառայողների և ազատամարտիկների, այդ թվում այն զորամասի զինծառայողներին, ովքեր հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Արցախի ու Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ հետ մղեցին հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի հարձակումը։ Պարգևատրման արարողությանը հաջորդած Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական խոսքում մասնավորապես ասվում է. «Այսօր մենք հիշում ենք ու ոգեկոչում ենք մեր բոլոր հերոսներին անուն առանուն»։ Օրեր առաջ կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանի ցուցաբերած վեհ կեցվածքը վճռական պահին և նրա ու ընկերների սխրանքը մեր բանակի իսկական նկարագիրն են ու օրինակը։ Բանակի օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, նշելով. «Հայոց բանակը մշտապես կրողն է եղել մեր ժողովրդի հավատավոր ազատատենչ հոգու, որով մեր պատմության վճռական պահերին կերտել է իր հաղթանակները»։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը անդրադարձավ հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակին։
«Իրավիճակը սահմանում վերահսկելի է մեր դիրքապահների պատրաստականության, մարտական ոգու և նրանց հրամանատարների սառնասիրտ, լուրջ հիմնավոր որոշումների շնորհիվ մենք կարողանում ենք և պահպանել մարտական հերթապահության համապատասխան պայմանները և ցանկացած ոտնձգություն իր արժանի հակահարվածը կստանա, այնպես ինչպես ստացավ հունվարի 20-ին»։
Այսօր ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը, անդրադառնալով 22-ամյա բանակի ձեռքբերումներին ու բացթողումներին, ասաց, թե աշխարհում չկա որևէ բանակ, որը իր մեջ չպարունակի հասարակության բացասական երևույթները, և հասարակության խնդիրն է ապրել այնպես, որ բանակի վրա դա բացասական չանդրադառնա, ընդգծեց Զաքարյանը։
Բնականաբար մարդունակության, անվտանգության ապահովման, պաշտպանունակության երկրի բարձրացման հարցում բանակը դա առաջին հենարանն է, առաջին երաշխիքն է, և պետության, հասարակության, քաղաքացու յուրաքանչյուր հայացք դեպի բանակ բնականաբար պետք է առաջին հերթին ուղված լինի բանակի ամրության, հզորության և նրա պատրաստվածության բարձրացմանը։
Արցախյան ազատամարտի մասնակից Սասուն Ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանի համոզմամբ հայոց նորագույն պատմության մեջ հիմնական ձեռքբերումը հենց հայոց բանակն է, որը մենք չունեինք գրեթե 700 տարի, բայց բանակը միայն գովելու համար չէ, բանակում կան թերություններ և դրանք պետք է շտկել, ասաց Միքայելյանը, ու ավելեց, որ հայոց բանակի ստեղծման գործում կցանկանար հատկապես ընդգծել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի դերակատարությունը։
Վազգեն Սարգսյանը բանակի հիմնադիրն է, բնական է այսօրվա որոշ իշխանավորները չեն ուզում դա բացահայտորեն ասեն, և մեր ապագա սերնդին, մեր մեծերին չեն կարող նորմալ ներկայացնեն, իդեմս Վազգեն Սարգսյանի և շատ շատերի, որոնք բանակաշինության մեջ մեզ ներդրում են ունեցել, հասկանում եք, մենք պետք է հարինասիրությամբ կարողանանք այդ մարդկանց, ժողովրդին, մեր ապագա սերնդին, այսօրվա զինվորին ոգևորենք, այ մատուցենք այն, ինչ որ իս բանակը օրյան կյանքի երազանքների գնոված ձեռքբերվել, 7000 տղու կյանքի գնոված ու ձեռքբերվել, որ իրենց կյանքը դրեն զուասեղանին։
Վերադառնալով Եռաբլուր, նշենք, որ հարարողակարգից հետո, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյաները հեռանում էին պանթեոնից, եկեղեցու մուտքի մոտ Սերժ Սարգսյանին փորձեցին մոտենալ մի խումբ քաղաքացիներ, ովքեր դժգոհում էին զինվորականներին տրվող կենսաթոշակների չափից։ Տեղի ունեցավ հետևյալը. Աննա Բարսեղյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան.
Հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերին հետ մղելու հայ զինծառայողների հունվարի 20-ի գործողությունը ոգևորության ալիք է բարձրացրել հասարակության շրջանում։ Բանակում առկա բազմաթիվ բացասական երևույթների ֆոնին անշուշտ ոգևորիչ է, որ մեր կողքին կան երիտասարդներ, որոնք պատրաստ են իրենց կյանքը տալ երկրի խաղաղության համար։ Կյանքի գնով հակառակորդին հետ մղած 19-ամյա կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը կմնա պատմության մեջ։ Պետական բարձր պարգևներով ու արիության մեդալով հետ մահու պարգևատրված հերոսի ընտանիքին այսօր այցելել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Եթե բոլորս տենց պահենք մեր երեխաներին, ով պետք է գնա սահմանները պահպանի, որ մենք ստեղ հանգիստ մնանք։ Եթե այդ տղաները չգնան չպահպանեն, ինչ ա լինելու, ասենք ժողովրդի հալը։
Տիկին Մարիանուշը հունվարի 19-ին թշնամու դիվերսիոն գործողությունների արդյունքում զոհված Արմեն Հովանիսյանի տատիկն է։ Հպարտ է, որ այնպիսի թոռ է մեծացրել, ով չխնայեց իր կյանքը, երբ կշերքի նժարին դրված էր հայրենիքի անվտանգության հարցը։ Այսօր նորից Եռաբլուր են այցելել ու գլուխ խոնարել իրեն զավակի ու հայրենիքի անվտանգության համար կյանքը զոհաբերած մյուս ազատամարտիկների ու հերոսների հիշատակին։
Ես կցանկանամ, որ ոչ մի մոր ասունքները չտեսնեն, թող իրանց երեխաները թող ծառայեն բարոքերով, բայց մարդ լինեն, ոչ թե վախկոտ լինեն, զգոն լինեն, որ անպետք մնացած թուրքերը չկարողանան հարձակվեն։ Գիտեմ, որ մեր հայը ամեն տեղ լավ ինքը հնարը գտնում է, որ այդ մոմենտին ինքը կարողանում է իրան կազմակերպի ոնց անի, որ թուրքի ջարդը տա։
Գախնապահ, համաչկոտ, ընկերասեր ու բարեկամասեր, իսկ անարդարությունների հանդեպ անհանդուրժող, այսպես է բնութագրում տատը թոռնիկին ու հպարտությամբ նշում, որ 18 տարի կրծքի տակ զինվորի ճիշտ կերպար է մեծացրել։
Իրավունք չունի զինվորը իր բերանից ցրցնի, եւ իրոք մենք ոչ մի բան չենք իմացել իմ տղան փակարարել բերանից որպես զինվոր։ Բայց որ ինքը շատ ընկերասեր է, դա կասեմ, երբ որ մենք գնացել էինք ռիսական թունելու, այդ ժամանակ տղաներ կային, երևի իրանց ծնողները չէին կարողացել գային։ Իմ տղան ամեն ինչ, ինչ որ մենք տալել ենք, կանչ մեր նստացնում էր, որն էլ չէր գալիս, հետևից ինքն էր գնում, ամեն ինչ տալում նրան, ասում է, իմ ընկերներն են, իմ եղբայրներն են, պետք է բոլորն էլ օգտվում են։
Նույնիսկ ծառայության ընթացքում ոչ դժվարություններից են տեղյակ, ոչ էլ ունեցած խնդիրներից, ասում է հորաքույրն ու հավելում, որ չափազանց գաղտնապահ էր, ամեն զանգելուց միշտ ուրախ ձայնով էր խոսում ու լավատեսական տրամադրություն հաղորդում։ Այսօր ընտանիքն անհամբեր սպասում է Արմենի ընկերների զորացրվելուն, իդ որդու ծառայությունից ու ապրած օրերից մի քիչ խոսելու համար։
Նահապետ կինոն կա չէ, որ տղային ռազմաճակատա ուղարկում, ասում է, տղես, նամակները տում տամ կարդաս, ես էլ դեզ ման նամակ չեն ուղարկում, ասում եմ, Արմեն ջան, Արսեն ջան, ձեր SMS-ները ում եմ տալու կարդա։ Այդպես էլ չիմացանք։
Ուրախ երկու պարով մեծ խնջույքով բանակ ճանապարեցինք, ասում է տատն ու հավելում, բանակ չգնալու մասին լսել չէր ուզում, իսկ ծառայությունն էլ Ղարաբաղում էր ուզում, որովհետև 4 զարմիկներն էին այնտեղ ծառայում։ Վերադարձին օպերատոր էր դառնալու, արդեն նկարած մի քանի գործել ուներ, մեկ տարվա ծառայությունից հետո տնեցիներին ասել էր, որ սերժանտական կուրսերի է գնալու ու կարգ է բարձրացնելու։
Իր մտքին ինչ կա, ես ծայր չգիտեմ, որտեղ մենք իրան հարցեցինք, քու ինչին ա պետք, այս ժամանակ որ ասենք ստեղ բայնի գծո քեզի տան գնասոր ես չի ուզում, հիմա ինչն ա քեզ տիպում, չի ասես, դուք չեք հասկանում, ասես ես ուզում եմ անպայման գնաս կոպսես սովորես ու ինքը վերջացես դա։ Իրան նշանակել էին արդեն 10 հոգու կրծեր սերժանտ, հա, իրանց ղեկավարն է։
Ամեն զանգելուց հարազատներին հորդորում էր առողջ ու պինդ մնալ, մինչև ինքը տուն հասնի։ Տուն հասնելուց էլ առաջնային երկու նպատակ ուներ՝ ավակ քրոջ նորածին զավակին էր այցելելու ու մյուս քրոջ նշանի առիթով քեֆ անելու։ Մեծ նպատակներ էլ ուներ՝ ուսում էր շարունակելու ու որպես ընտանիքի միակ որդի ու երեք քույրերի եղբայր ընտանիքի թիկունքին կանգնելու։
Իր երազանքը դա էր, մահ դառնալ ինքը։ Ես մոյը ուսատը տեսա, իր առազբանը տեսա իրոք, որ ես երեխայ եմ ուղարկի, բայց ողթ եմ ընդունել, մեծատաղում մարդ եմ ընդունել, հերոս բալա եմ ընդունել, ես անմահացավ եմ բալել։
հպարտ եք տակել։
Շատ հպարտ եմ, ես չեմ ցանկանա, կուզեմ նաև որ իմ բանը սաղել, բայց որ ինքը այդ իր գործողությունները արել է իր հպարտությամբ, ես իր այդ հպարտությունը ընդունում եմ ու ուրախ եմ եւ հպարտ եմ իմ բանը։
Տեղեկացնենք նաև, որ այսօր բանակի օրվա արթիվ մի խումբ զինծառայողներ եւ ազատամարտիկներ Հայաստանի նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել են պետական բարձր պարգևներով։ Պարգևատրվածների թվում են ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձը փոքրաթիվ ուժերով կասեցրած եւ հակառակորդին հետ մղաձորամասի զինծառայողները։ Այդ իրադարձությունների ժամանակ զոհված կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը հետմահու պարգևատրվեց հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով, նույն զորամասի երկու զինծառայողներ արիության մեդալով եւս 4-ը մարտական ծառայության մեդալով։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողները ամեն անգամ իրենց զավակների մասին խոսելիս հետևյալն են ասում. Եթե մեր որդիները հակառակորդի գնդակից զոհվեին, գոնե կմխիթարվեինք, որ կյանքը երկրի խաղաղության համար են տվել, բա հիմա ինչով մխիթարվենք։ Ծնողներն իրավացի են, հատկապես որ նրանց մի մասն այդպես էլ չի կարողանում բացահայտել զավակի մահվան իրական պատճառը։ Բանակում մահվան դեպքերի գրեթե կեսը որակվում են ինքնասպանություններ, եւ նման գրեթե բոլոր դեպքերում ծնողները պնդում են, որ իրենց երեխաներին սպանել են ու հետքը փորձում են թաքցնել։ Աստղիկ Բեդևյանը այսօր այցելել է 2012-ին առեղծվածային պայմաններում մահացած մի զինծառայողի տուն։ Լսենք ռեպորտաժը։
Նախաքննության վարկածով մահվան օրը մարտական հենակետում հերթապահող 19-ամյա Սարգիս Սահակյանին ծառայակիցներն ինքնասպանության են հասցրել մի սնիկերսի պատճառով։ Դեպքից 1 տարի 3 ամիս անց էլ մայրը Մարգարիտա Սահակյանը չի կարողանում լսել միակ որդու մահվան պաշտոնական ձևակերպումը։
Ես չեմ դուք է ժողովուրդ, սաղը դեն լսեք ու տենի չի ման մարդ կսպանեն։
Ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Սարգիս Սահակյանը մահացել է 2012-ի նոյեմբերի 4-ի լույսինգի գիշերը Մեղրիում։ Ծառայության 1 տարին լրացել էր։ Սպասում էր հասանելի կարծակուրդին, բայց մայրու որդի չհանդիպեցին։ Սարգիսը ողջ չհասավ տուն։
Դաղը քրտնքով պահած երեխային, դաղը քրտնքով։ Ամեն ձևի նեղություն քաշել ենք։ 93 թվին ինչը կյանքա։ Չեկով հաց ենք երեն։ Հացիկ բաժանել եմ իմ երեխեքի մեջ։
Տիկին Մարգարիտային Սյունիքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանում որդու մահվան գործով անցկացվող նիստերի մանրամասներին ամուսինն ու տեքրը չեն իրազեկում, բայց առանց գրագետ ձևակերված իրավական տերմինների էլ նա համոզված է, որդին ինքնասպանություն չէր գործի, նրան սպանել են։
Են ես վերքին ես բուժելի, թո գային ասին հա թուրքի գուննեն կպելա, թուրքին նա կպել, թո չասեն ինքնասպանություն, էլ ես կպելա, սահմանա եղեն։ Էր ես ատեր չեն ունեցել, որ իմ դարվազ են բացեն։
Սարգիսը հանգիստ հավասարակշռված տղա էր, ծառայությունից երբեք չէր բողոքում, չէր տրտնջում, ասում են Սահակյանները։ Նախաքննական մարմինը քննության ընթացքում միայն մեկ վարկած է առաջ քաշել ու պաշտպանել ինքնասպանությունը։ Այնինչ տղայի հարազատները այն խիստ վիճելի են համարում, Սարգիսի հորեղբայրը մի քանի մանրամասներ ներկայացրեց։
Ասա մահնիկ, ասա ես եմ ուսում, ասա։
Ավտոմատիկ կրակելուց ուղղակի տենց թեթև վերքեր չեր լինի, էլի։ Նա ամբողջ դեմքը կծխեր։ Նու ես կասկածում եմ էտի ատրճանակի կրակով, հետո այնը սկզբուց քնիչին հարցնում եմ գնդակը քթել եք։ Ասում է չէ, ինքը մեջքով ձորի կողմն է կայնացել, գնդակը կարող է գնացածելի ձորը։ Ասում եմ, իսկ բանը գիլզեն քթել եք, ասում է գիլզեն էլ չեն քթել։ Զենքի վրա մատնահետքերը չեն կարող պարզեն, հստակ մատնահետքեր չկա։ Այսինքն, եթե ինքն ակրակ է,
ինքնասպանության հասցնելու մեջ մեղադրվող երկու անբաստանյալները չեն ընդունում իրենց մեղքը։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Սարգիս Սահակյանի ընտանիքի ներկայացուցիչ փաստաբան Սյուզաննա Խչեյանը, նրանք պնդում են, որ այդ ցուցմունքները կորցվել են ծեծու ջարդով ռազմական ոստիկանությունում, որ գրեն ցանկալին Սարգիսը Տուլիկը միայնակ է կերել, ինչի համար ստորացրել վիրավորել են նրան, հասցրել ինքնասպանության։ Ճնշում գործադրելու հարցով նյութեր են նախապատրաստվել, սակայն հայտարարության առիթով քրեական գործ չի հարուցվել։ Նշեմ, ոչ միայն նրանք, այլև գործով անցնող բոլոր 8 վկաները դատարանում հրաժարվել են իրենց նախաքննական ցուցմունքներից։
Նրանք սահմանում են, որ քննիչները մեզ ծեծեջարդել են, որ գրեք։
Սարգսիսի հարազատները հույս ունեն, որ դատաքննության ընթացքում իրականությունը կպարզվի։ Առողջապահության նախարարության փորձագիտական կենտրոնում նոր փորձագիտական անցկացման են հասել։ Զոհված երիտասարդի մայրը մի ցանկություն ունի, միայն թե անմեղին չպատժեն։
Բայց ես քիմի զինվորի հագուստը տենամ, չուզեմ տենամ, նեղվեմ։ Խի
Երանի չէ լսեր որդուն, տունը վաճառեր, ինչպես ծրագրել էր, Սարգսիսին բանակից ազատած լիներ, մեզ հետ կիսվեց տիկին Մարգարիտան։
Ստասի բալես, տունը սեր կծախեմ, փայկը հավաքեմ, էլի շտղա որ չէ թամ ծախեմ, մամ ջան, ինձ ինչ կանի, իմ երեխեն չէ։ Ցանկանում էր ծառայելու։
Հելսինկյան քաղաքացական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով 2013-ին բանակում 31 զինծառայող է մահացել, նրանցից 8-ը պաշտոնական տվյալներով ինքնասպանություն է գործել, սակայն իրավապաշտպան կազմակերպությունը այս վարկածին մեծամասամբ չի հավատում, կարծում են, նախաքննական մարմինը սպանությունն ինքնասպանությամբ է կոչում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բանակն իրականում նախաձեռնությունն այսօր բողոքի ակցիա էր կազմակերպել զինված ուժերում բռնությունների դեմ խաղաղ պայմաններում մահացած 4-5 զինծառայողների ծնողների ու ակտիվիստների ակցիան զերծ չմնաց միջադեպերից, քանի որ իրավապահներն արգելեցին նրանց մուտքը ազատության հրապարակ։ Ոստիկանությունը շրջափակեց հրապարակի տարածքը, ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին և ևս 2 ակտիվիստներ տարվեցին ոստիկանության բաժին։ Լսենք քիչ առաջ կատարվածի մասին պատմողակնարկը։
Այսպես պատեր սարգեք բանակում, որ ներերը դեքին չսպանեն։
Ինչու չի կարելի, հոտանըս պատեր չի կարելի,
Հիմա ես ինչ անեմ, իմ երեխան աչքերը փակ պիտի ծառայեր, որ չտենար ոնց են վառելանյութը գողանում ու չսպանեին իրան, աչքերը փակ ծառայեր,
որ ոնց էր հրամանատարը նարկաման։
Ես դժգոհ եմ նրանից ծառայությանը, լավ, ես հիմա զբաղված եմ, ես խնդրում եմ, ես կանացի զրուցում դիմեք քաղաքական ծառայությանը։
Մենք գալիս ենք առանց որևէ մի բանի, բոլորի կարա կարգեք, այն մայքից մենք գալիս ենք, սրճարանը ինչ պետք է անեն այս երկա օպերայի շենքը։ Մի հատ իմ հարց, ասեք, հա թե չէ։
Հա, երբ որ միայն դուք լինեք, հաճիղը միայն ձերն է, չէ՞, այնպես որ մարդիկ կան, որ ձեր հետ կանգնածեն, փորձում են օգնելով առիթից, հա, ձեր այս պահողելով այս միջոցառումը։
Այսօր դեպի Եռաբլուր երթ անցկացրեցին սոցիալական խնդիրների համար պայքարող երիտասարդ ակտիվիստները։ Վերջին շրջանում պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ ընդդիմացողների ակցիան այս անգամ ուներ այլ ուղղվածություն։ Բանակի օրը նրանք մտադիր չէին շոշափել կենսաթոշակների ցավոտ խնդիրը, բայց փորձեցին հասարակությանը հիշեցնել որոշ արժեքների մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել երթին։
Ձեր գործը կիսած չենք թողնի, դեմ ենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամների այսօրվա կազմակերպած երթը այսպիսի կոչով մեկնարկեց, և ավելի քան 50 երիտասարդներ ազատության հրապարակից երթով շարժվեցին դեպի Եռաբլուր։ Երթի նպատակն այս անգամ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի խնդիրները բարձրաձայնելը չէր, այլև հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքի գնով հայրենիքը պաշտպանած հերոսներին։ Նախքան երթի մեկնարկը մեզ հետ զրույցում ակցիայի մասնակիցներն ասացին, որ որպես Հայաստանի քաղաքացի պարտավոր են ոչ միայն քննադատել երկրում գործող թեկուս թերի օրենքները, այլ նաև չմոռանալ ազգի հերոսներին։
Որ քաղաքացի լինելը դա պատասխանատվություն է եւ հարգանք, որ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր ամուր են պահել մեր երկիրը եւ այսօր մեզ տվել են այդ անկախ ազատ Հայաստանը, որը մենք ունենք։ Ինքը շատ փոքր է, մենք բոլորս պետք է զգանք այդ պատասխանատվությունը պահպանելու այն ինչպես ներսից, այնպես էլ դրսից արտաքին թշնամու։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը կուզեմ, որ բոլորի համար հպարտություն լինի եւ այսօր պարզապես մեր հարգանքի տուքն ենք մատուցում նրան, ովքեր պայքարեցին, բայց այսօր չեն կարող վայելել։
Բայց ես յուրաքանչյուրը պարտավոր է այսօրով գնալ հարգել նրանց հիշատակը ու խոնարհվել նրանց շիրիմներին։ Այս օրվա համար են իրանք զոհվել։
Դե մենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամները թեպետ խոստանում են չշեղվել իրենց խնդրից եւ նախաձեռնության նպատակը միայն պարտադիր կուտակային կեսաթուշակից պարտադիր բաղադրիչ չանելն է, այդուհանդերձ բանակի օրը տոնում են այնպես, ինչպես կտոնի յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Մեկը երկիրը պահպանում է սահմանի վրա, մեկ ուրիշն էլ պետք է ներսում երկիրը պահպանի, ինչ ապօրինություններից ասում էին ակտիվիստները։
Զինվորը զինվոր չի առանց իր թիկունքի, եթե զինվորի թիկունքում չկա քաղաքացի, չկա ընտանիք, չկա ոչինչ, ինքը պաշտպանելու բան չունի կոպիտ ասած ու իր միսիան անիմաստ է լինում։ Հիմա մենք այդ թիկունքի կարացում ենք ապահովում։
Շատ կարևոր է դիտակցել, որ մենք եթե հայ մնանք եւ միասնական ենք, ոչ մի հարցից պետք է չվախենանք եւ միասին։
Ես թե մեկնարկեց հայրը նա իրական երկով։
Մեզ է այս հայրենիքը, սիրելի հայրենակիցներ, հիշում եւ բարձրաձայնում ենք մեր հերոսների արածը։
Երաբլուրում ակցիայի մասնակիցները առաջին ծաղիկը դրեցին օրերս ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերին հետ մղելու ժամանակ զոհված կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանի շիրիմին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակի մասին խոսելիս դժվար է չանդրադառնալ այսօր ճաղերի հետևում գտնվող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին։ Հայաստանի անկախության 22-ամյակի նախորեին, սեպտեմբերի 20-ին ձերբակալված Ավետիսյանի խափանման միջոցը այդպես էլ չփոխվեց։ Հարազատները պնդում են, որ արդեն 4 ամիս է զրկված են նրան տեսնելու հնարավորությունից։ Մարտական ընկերների համար խարդախության մեջ մեղադրվող Վոլոդիա Ավետիսյանը քաղբան տարկյալ է։ Նրա մասին ֆիլմ է նկարահանվել։ Նաիրա Բուլղադարյանը Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերների եւ բանակի ակունքներում կանգնած ազատամարտիկների հետ զրուցել է եւ նրա եւ այսօրվա բանակի մասին։
Հայոց բանակի ակունքներում կանգնած ազատամարտիկները հպարտությամբ են խոսում բանակի մասին, հույս ունենալով, որ այն աստիճանաբար առավել մարտունակ կդառնա։ Գեներալ-մայոր ազատամարտի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը համոզված է, որ բանակը աստիճանաբար մարտունակ է դառնում։ Նա հիշատակում է վերջին դեպքերը, երբ շփման գծում զինված ուժերը կարողացան դիմադրություն ցույց տալ ու հետ մղել թշնամուն։ Արկա թերությունները կշտկվեն, նկատում է գեներալ-մայորը։
Ես վերջի դեպքը ապացուցում եմ, ինչա մեր բանակը իր դրած առաջ խնդիրները լուծում է։
Ազատամարտի Կարայիկ Խուդավերդյան, ինչպես նաև նրա բազմաթիվ մարտական ընկերներ, քննադատում են իշխանություններին իրենց վարած քաղաքականության համար։
Բանակից բոլոր տիպի թերությունները, չեպեները կվերանա, արհեստական չեպեները, այն ժամանակ, երբ բանակը կդադարի լինել քավոր սանիկ, մտերի, բարեկամ, կարգախոսով։
Հաղթանակած ազատամարտիկները միայն անցյալով են հպարտանում, ներկան տխուր է։
Մենք իրենց համար որպես շիրիմակար լավն ենք, քանի որ իրենք ուտում են մեր վաստակը, իսկ որպեսզի իրենք կարողանան գնահատել մեզ, միայն դա կլինի հաջորդ պատերազմի սկսմանը, երբ իրենք մեզանից առաջ պետք է գնան պատերազմելու օլիգարխներով, կառավարության անդամներով, այս երկիրը քերթող ուտողներով։
Ուշադիր եղեք ձեր շրջապատի հանդեպ։ Ձեր շրջապատում ունեք շատ կամավոր ազատամարտիկներ, ունեք նաև հայկական երրորդ ճանաչված հանրապետությունում ստեղծված զինված ուժերում ծառայող հայ սպաներ։ Ուշադիր եղեք նրանց հանդեպ, խնդրում եմ։ Ձեր շրջապատում են նրան, վաղը մյուսօր սկսելու եք նրանց փնտրել մոմի լույսով։
Մեծանում են, դառնում առավել խոցելի, իսկ կառավարությունը, ինչպես միաբերան պնդում են նրանք, մոռացության մատնելով իրենց վաղուց արդեն ոտնատակ է տվել։ Այն ազատամարտիկը, ով այսօր պաշտոն չունի, անապահով կյանքով է ապրում, նկատում են Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները։
Երևի ինքը գտնում է, որ ավելնոր գումար չկա մեր վրա ծախսելու, մեզ թե հիվանդանոցային հարցը, թե մյուս բարգավաճման հարցը ուշադրություն չի դարձնում։
71-ամյա Սամսոն Աթոյանն է։ Մի ցանկություն ունի, որ որդին, ինչպես եւ շատերի որդիները, հետ վերադառնա Հայաստան։
Ես կուզեի, որ իմ ընտանիքը այսօր լիներ ինձ հետ, ոչ թե դավառական շրջանում։ Ես էլ մենակ մնայի իմ ընտանիքում, իմ տան մեջ։ Ես չեմ ուզում այս հողը, որ ես ազատագրել եմ, պաշտպանել եմ Ղարաբաղով, չեմ ուզում, որ դա լքած լինեմ, թողած գնացած։
Ազատամարտիկ Ալիք Հակոբյանը պատերազմից հետո բազմաթիվ հիվանդություններ ունի, ապրուստը հոգում է վերնիսաժում հուշանվերներ վաճառելով։
Տեղին փող տալով հաշվի չեն առնում, ազատամարտիկը խումբ ունի հաշվանդամության, ոչ մի ձևի, ոչ մի բան չկա ազատամարտիկների օգտին, ոչ մի
բան։ 20 տարվա լրությունից հետո 2013-ին իրենց իրավունքների համար պայքարի դուրս ելած ազատամարտիկներին գլխավորում էր Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Նրանց պահանջն է ազատամարտիկի մասին օրենք ընդունել, որտեղ հստակորեն կնշվի, թե ով է ազատամարտիկ, նույնիսկ արտոնությունների է արժանի։ Պայքարից կարճ ժամանակ անց նախարդախության մեջ մեղադրվեց ու արդեն 5 ամիս է ազատազրկված է։ Ավետիսյանը չի ընդունում մեղքը, հայտարարել է, որ իր քաղաքական հայացքների անցյալ տարի ծավալած պայքարի համար են ազատազրկել։ Մարտական ընկերները նրան քաղբան տարկյալ են համարում, նրանք շարունակում են պայքարել նրա ազատության համար։
Կառավարություն չունենք, որ կառավարությանը բանասեն։ Եթե կառավարություն լիներ, կառավարություն գոյություն ունենար, այսօր ազատամարտիկ անվանը չէր մրոտի ու չէր տանի կողեր բերթերը։
Ավետիսյանի ու նրա մարտական ընկերների մասին արդեն ֆիլմ կա պատրաստված։ Այն ներկայացնում է ազատամարտիկների փառահեղ անցյալն ու թշվառներ կան։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանի ծննդյան օրն է այսօր։ Այս երիտասարդը օգոստոսից Ադրբեջանում է ու դեռ չի լուծվում նրան Հայաստան վերադարձնելու կամ երրորդ երկիր տեղափոխելու հարցը։ Ինջիղուլյանը պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն դիրքերում ծառայությունն իրականացնելու ժամանակ տեղանքում չկողմնորոշվելու պատճառով էր հայտնվել հարևան երկրի տարածքում։ Հարազատներն ու համագյուղացիներն ի սկզբանե առաջ էին քաշում նրան առևանգելու վարկածը։ Համենայն դեպս հասարակության համար այդպես էլ չհստակեցվեցին միջադեպի մանրամասները։ Ընտանիքը սպասում է նրան ամեն վարկյան։ Ինջիղուլյաններին այցելել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինջիղուլյանների տանն այսօր տրամադրությունը տոնական չէ, բայց սեղան բացել են, ամեն դեպքում նշելու են որդու ծննդյան օրը։ 23-ն այսօր բոլորած Հակոբը շուրջ կես տարի է ադրբեջանական գերության մեջ է։ Մայրն ու եղբայրը հիշում են, էլի է պատահել, որ տարեդարձին նա տանը չի եղել։ Մինչև բանակ զորակոչվելը Հակոբը սովորում էր Գևորքյան ճեմարանում, և հարազատներն առանց հոբելարի էին սեղան նստում։
Սիրում էր մանավանդ, որ հյուրեր ունենում իր հարազատները։ Եթե ինքը տանը չէր լինում, մենք միշտ հավաքվել ենք իր ծննդյան օրը։ Այսօր էլ ինքը տանը չի, բայց մենք էլ ինչ-որ չափով նշելու ենք իր ծննդյան օրը։
Սեղան է բացվելու ձեր
տան։ Անպայման։
Մեզ համար եւ իր համար դա կրկնակի տոն էր, որովհետեւ եւ իր ծննդյան տարեդարձները, եւ կարելի ասել հայոց բանակի ծննդյան տարեդարձներ, ու նա հպարտանում էր, որ ծնվել այն օրը, որը որ կազմավորվել է հայոց բանակը։ Անպայման 2015 թվականի հունվարի 28-ին ամբողջ ընտանիքով առազատներով նրա հետ միասին կնշենք։
Հակոբի ընտանիքը խնդրել էր Կարմիր Խաչին միջնորդել, որպեսզի ադրբեջանի իշխանությունները թույլ տան գոնե ծննդյան օրը հեռախոսի կամ ինտերնետի միջոցով զրուցել նրա հետ։ Հարազատները, սակայն, դեռ որևէ նորություն չունեն։ Վերջին լուրը նրանք ստացել են 5 օր առաջ, նամակներ է ուղարկել մորն ու եղբորը։
Գրել էր, որ ես շատ լավ եմ, ու մասին մի մտածեք, մի անհանգստացեք, ապահովված եմ ամեն ինչով, դուք լավ եղեք, առողջ երջանի կանաչ ճանապարհ եմ մաղթում ձեզ, եւ ամենակարևորը,
թե որքանով է նամակների բովանդակությունը համապատասխանում իրականությանը, զինվորի մայրը Տիկին Գահանեն ուզում է հավատալ, որ դրանք գրված են որդու ձեռքով։ Մորաքույրն ու հայրը թեև Հակոբի ձեռագիրը ճանաչում են, բայց լիարժեք վստահ չեն, որ ամեն ինչ իսկապես նորմալ է։
Իր ձեռագիրն է գրագետ, ուղագրությունով, կետադրությունով, և մտածում ենք, որ նորմալ վիճակ է, թե կարողանում այդպես շարադրի և գրի։
Մինչև ինքը չգա, ոչ իբայես չեմ կարա ճիշտ ասել։ Լիարժեք եւ վստահ չեմ։
Չգիտեմ, բայց մեզ վստահեցնում են, որ իրոք նամակը համապատասխանում է իրականությանը, իրոք, որ ինքը լավ ազգում իրան են դա։ Վերջում գրված էր, որ «Մամ ջան, իրոք, որ լավ եմ»։ Վերջին նախադասությունը էր։ Հուսանք, չգիտենք,
Հակոբ Ինջիղուլյանը օգոստոսի 8-ի գիշերը ըստ պաշտոնական տեղեկության գնացել էր ջրի ու մոլորվելով հատել սահմանը։ Ընտանիքը Կարմիր Խաչից տեղեկություններ է ստանում միայն որդու ինքնազգացողության վերաբերյալ, թե երբ հնարավոր կլինի նրա տեղափոխումը երրորդ երկիր կամ արդյոք որևէ բանակցություն ընդանում է, ըստ Հակոբի եղբոր Հարությունի, իրենց չեն ասում։
Մի կողմից կարող ենք մտածել, որ եթե ոչ մի բան չգիտենք, ուրեմն ոչինչ չի անում, բայց մյուս կողմից էլ եթե մտածում ենք ինքը քաղաքնի անում ու մենք չգիտենք ինքը ինչ է անում, դրա համար իրանք մեզ ասում են ամեն ինչ լավա լինելու, համոզված եղեք, մենք աշխատում ենք, պետք է հավատանք ողքի Կարմիր Խաչին ու սպասենք, տեսնենք եղբորիս հետ կվերադառնա հայրենիք։
Հարազատները հիմնականում ձերմպայ են մնում գնահատել, թե ինչու է Բաքուն այսքան ձգձգում Հակոբին երրորդ երկիր տեղափոխելը, բայց նաև չեն էլ հավատում, որ նա ինքն է այդպիսի ցանկություն հայտնել, չնայած ադրբեջանական հեռուստաընկերության տեսախցիկի առջև նա պնդել էր, թե չի ցանկանում Հայաստան վերադառնալ։
Այդ ամեն ինչ ուղղակի սարկած է, նման բան գույցին չունի, չեմ հավատում նման բան, նման բան չի կարող լինել։ Եղբորս այդպիսի մտածելակեր, այդպիսի հասկացողություն չուներ, ինքը հայրենասեր էր, կրոնասեր էր ու կյանքում չէր կարա ցանկացած իրավիճակում իր հայրենիքը չէր կարող վատաբանել։
Հարմարվել ենք այդ մտքին, թեկուզ երրորդ երկիր մեկնի միայն առողջ վերադուրս գա այնտեղից, ինքը չի ցանկանա երրորդ երկիր մեկնելու, այդ ինչ որ ստիպողաբար ինքը ասում է, որ ուզում է մեկնի երրորդ երկիր, ինքը վերադառ կվերադառնա հայրենիք, ես համոզված եմ։
Եղբայրս ոչ մի հանցանք չի գործել ու իրականում եթե հանցան գործած լինի, առաջինը պաշտպանության նախարարությունը դրանով կզբաղվեր, իսկ եթե պաշտպանության նախարարությունն ասում է հանցակազմը բացակայում է, ուրեմն իրականում այդպես է եղել, ու պետք է ավելորդ ինչ-որ քննադատություններ կամ ավելորդ խոսքեր եղբորս հասցեին, բոլորն էլ հասկանում են, որ տվյալ դեպքում բոլորն էլ այդպես կանային։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բանակի թեման նաև որվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
168 ժամը պաթետիզմի և իրականության սահմանին վերնագրով առաջնորդողում գրում է։ Այսօր հայկական բանակի կազմավորման 22-ամյակն է, որը նշվում է սահմանային լարված իրավիճակում ռազմական գործողությունների աննախադեպ ակտիվացման պայմաններում։ Դա շատերին ստիպում է որոշակիորեն այլ գուցե ավելի ուշադիր, ավելի զգայական հայացքով վերաբերվել բանակի տոնին, ու բնական է, որ իշխանությունների համար այս տարի առավել քան նախկինում այս տոնն առիթ է պաթետիզմի հերթական, ավելի մեծ չափաբաժնով հանդես գալու համար։ Իհարկե, արարողակարգը պահանջում է նման օրերին ավելի հախուռն հռետորաբանություն, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ իշխանությունները բոլոր ոլորտների բացթողումները, ավելի հաճախ հանցավոր անգործությունը ցանկանում են փոխհատուցել ճոռոմ հռետորաբանությամբ։ Ժամանակ թերթը հարցազրույցի արել գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանի հետ հարցազրույցն այսօր հրապարակել է առաջին ԵՄ կայքը։ Լրագրողը հարցրել է. «Բանակը արդյոք չպետք է քաղաքականությունից զերծ մնա, մինչդեռ ընտրություններին հատկապես աշխատում է հոգուտ իշխանության»։ Հայկազ Բաղմանյանը պատասխանել է. «Սիմվորը բանակը սպան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, իրենք չպետք է իրենց նախագահ ընտրեն»։ Լրագրողը հաջորդ հարցն է տվել. «Պարոն Բաղմանյան, դուք գիտեք ինչ նկատի ունեմ սպայական զինվորական կազմին ուղղորդելու»։ Գեներալ լեյտենանտի պատասխանը. «Համենայն դեպս վերջին երկու ընտրությունների ժամանակ ոչ մեկին չենք ուղղորդել, մենք բաժանել ենք, ասել ենք կարդացեք, ում ուզում եք գնացեք ընտրեք, ասել ենք սա մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, սա մեր մյուս թեկնածուն է, սա էլ մյուսը, որ սոված նստել է»։ Հայկական ժամանակ թերթը գնահատում է. Այսօր հայոց բանակի տոնի հետ կապված զգացողությունները հակասական են։ Մի կողմից դեռ թարմ է հունվարի 19-ի դեպքը, որի միայն հպարտություն է ներշնչում խորը հարգանք մեր զինվորների հանդեպ պաշտպանվածության զգացում։ Մյուս կողմից, սակայն, խնդիրներ կան և դրանք դժբախտաբար շատ են։ Խոսքը մեր բանակում տիրող վիճակի մասին է։ Տարեկան հազարավոր հայ երիտասարդներ զորակոչվում ու զորացրվում են բանակից ու Հայաստանում թերևս չկա մեկը, որ, ինչպես ասում են, առաջին աղբյուրից չի մանա, թե ինչ աղետ տալի բարոյահոգեբանական մթնոլորտ է տիրում բանակում։ Սիվիլնեթում հրապարակված հոդվացի հեղինակը գնահատում է. «Բանակը միայն պատասխանատվություն է, նույնիսկ եթե ծնող չունես»։ Հոդվացի հեղինակը գրում է. «Մի անգամ որոշեցի ներկայանալ զինկոմիսարիատ, ճշտելու իմ և պետության հարաբերությունները. Զինկոմին հարցրի. երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին բանակ տանում եք»։ Այդ որնա հետաքրքրվեց Զինկոմը։ Ինչպես ասեմ ձեզ, այդ որբերն են, շարունակում է Սիվիլնեթի հոդվածագիրը։ Բա հենց որբերին ենք տանում, անմիջապես աշխուժացավ Զինկոմը։ Հոդվածագիրը զարմացած հարցրել է ինչի, որովհետև դրանց վրա լացող չկա, ըստ հոդվածագրի թեման փակել է Զինկոմը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադարձել է հարցին, թե ինչով է ավարտվելու Կիևում և Ուկրաինայի այլ քաղաքներում իշխանության և ընդդիմադիր տրամադրություններ ունեցողների բազմահազարանոց դիմակայությունը։ Խմբագիրը մեջբերել է գրող այլախո Վլադիմիր Վոյնովիչի բնորոշումը. Անիրավ մարդը ստրուկն է, քաղաքացին կատարում է իր պարտականությունները արժանապատվորեն և ազնվորեն միայն այն դեպքում, երբ գիտի, դրանք պարտականություններ են մի հասարակության առաջ, որը հարգում է իրեն և իր իրավունքները, և համապատասխանաբար իր կողմից հարգված հասարակության։ Ստրուկը ենթարկվում է, բայց նրա աշխատանքից վնասն ավելի շատ է, քան օգուտը։ Թերթը գնահատում է, կարծես թե պարզ անհերքելի ճշմարտություններ են։ Թերթի խմբագիրն ամփոփում է, շատ ավելի ռացիոնալ, պրագմատիկ կլինի Կրեմլի կողմից հանգիստ թողնել ուկրաինացիներին և նախկին կայսրության այլ պետություններին, թող իրենք որոշեն, թե ինչպես են ուզում ապրել, միևնույն է, ճնշելով ոչ մի բան դուրս չի գա։
Օրերս Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ուկրաինական զարգացումներն ու ցուցարարներին ծեծելու Բերկուտի պահվածքը մեկնաբանելիս ուշագրավ հայտարարությամբ էր հանդես եկել։ Նա այնպիսի զուգահեռներ էր անցկացրել ուկրաինացի և հայ ոստիկանների միջև, որ սոցիալական ցանցերում Գասպարյանի պնդումները որակվեցին ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Թե ինչ էր ասել ոստիկանապետը և ինչպես է հիմնավորում իր պնդումները, Հովհաննես Շողիկյանի ռեպորտաժում լսենք։
Օրեր առաջ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, անդրադառնալով ուկրաինական Բերկուտ հատուկ ջոկատայինների գործողություններին, ասել էր. «Մեջբերում եմ, մենք էլ էինք ծեծում, մենք էլ էինք ջարդում, ստորացնում, բայց հիմա այլևս չենք ծեծում, չենք ջարդում և չենք ստորացնում, մենք հանդուրժում ենք, բայց անդադար չենք կարող հանդուրժել»։ Մեջբերման ավարտը։ Այսօր Վլադիմիր Գասպարյանից հետաքրքրվեցինք, թե ոստիկանությունը մինչև երբ է ծեծել, ջարդել ու երբանից է դադարեցրել ծեծնու ջարդը։
Ես կարծում եմ, ոչ առանձին երևույթներ կարող են և հիմա դրսևորվել, առանձին երևույթներ, որովհետև ոստիկանությունը մեծ կազմակերպություն է, և ցանկացած դեռ կարող է հիմար դուրս գա ոստիկանի համազգեստով, որ իրեն թույլ տա։ Բայց որ ոստիկանության քաղաքականությունը ժխտողական է տարումը, դա միանշանակ և անդառնալի։ Որ այնքան ժամանակ, ինչքան այս ոստիկանապետը մեզ համար պատասխանատվություն եմ կրում։ Բացարձակապես պարզաբանը, մենք նկատենք ունեցել միլիցիան, այսինքն մենք իրենց փոխարինողներն ենք, չէ՞, ժառանգորդներն ենք, միլիցիայից ոստիկանություն, այսինքն միլիցիան ամբողջ այդ ընթացքում խոսել են ամասին, որ ծեծով ու ջարդով ծուցմունքներ են խլում, նկատի ունեցել դա, որ նախկինում եղել այդպես, պարզ ասում եմ, տեսեք, որ մենք վերափոխվել ենք, դա այլևս չենք անում, քաղաքականությունը փոխվել է։
Հիշեցնենք, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 30-ին մետրոյի բարեկամություն կայարանում կալանավորված Շանթ Հարությունյանի որդու Շահեն Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն էր գործադրվել, երբ նա ընկերների հետ թռուցիկ էր բաժանել։ Շահեն Հարությունյանը և ընկերները կասկածում էին, որ այդ անձը քաղաքացիական հագուստով ոստիկան է եղել։ Այսօր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք պարզվել է այդ անձի ինքնությունը։
Ոստիկանը չի կարող նման բան անել, ցանկացած ոստիկան նման դեպքերում ոչ հստակույնս կպատրվի, չգիտեմ ոնց կպատրվի։
Վերջերս ոստիկանությունը հաստատել էր, որ Երևան քաղաքի տրանսպորտի վարչության պետի որդու մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Հունվարի 11-ին Երևանի Գնունի փողոցի շինանյութի շուկայում Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի որդին Դավիթ Նավասարդյանը վիճաբանել էր ինչ-որ մեկի հետ։ Բացի այդ, պաշտոնյայի որդու ավտոմեքենայից դեղնակ անաչավուն զանգված էր հայտնաբերվել։ Օրերս ոստիկանությունը տեղեկացրեց, որ Նավասարդյանի որդու նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է հանցակազմի և բողոքի բացակայության հիմքով։ Իսկ ինչ պարզվեց դեղնակ անաչավուն զանգվածի հետ կապված փորձակնությունն ինչ է ցույց տվել։ Պարզվում է, այդ դեղնականաչավուն զանգվածը թմրանյութ է եղել։
Իրականակը շատ քիչ էր, եւ դրա համար նախատեսումը վարչական։
Ենթարկվել է վարչական
գործընթացը այնպես է, որ չի կարող փոսապել կամ եւ այլն եւ այլն։
Իդեպ Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերի անվտանգության ապահովման հարցում իր ներդրումն է ունենալու նաեւ Հայաստանի ոստիկանությունը։
Մենք մասնակցել ենք օպերատիվ ինֆորմացիայի Հանակի մասին շուտ է խոսել և մոտեցումները մի քիչ այլ կերպ են։
Արդեն մեկնել են։
Ոչ,
վերջինը ոչ, ոչ։ Վլադիմիր Գասպարյանը տեղեկացրեց, որ արդեն 2 ամիս է ձմեռային օլիմպիական խաղերի մասով գործակցում են ռուսական կողմի հետ։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վլադիմիր Գասպարյանը օրերս վախկոտության կամ գողական լինելու մեջ էր, մեղադրել Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին, հարցնելով, թե ինչու վերջինս ոստիկաններին ճշգրիտ տեղեկություններ չի տրամադրում Վարդան Ղուկասյանի որդուն առնչվող միջադեպի վերաբերյալ։ Ըստ մամուլի, նախկին քաղաքապետի որդին հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ է հնչեցրել Բալասանյանի առանձնատան մոտ։ Այս միջադեպից հետո Շիրակի մարզի ոստիկանապետը փոխվեց, նոր ոստիկանապետը խոստանում է պայքարել հանցավորության դեմ, թե որքանով կհաջողվի, հարց է։ Գյումրիում գերիշխում է այն կարծիքը, որ Ղուկասյանների գերդաստանը ապրում է իր որոշած օրենքներով, երբ ուզում են մարդ են ծեծում, երբ էլ ուզում են կրակում են։ Սաթերիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպի փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Այս մասին տեղեկացրեց Շիրակի մարզի նորանշանակ ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը։
Պարոն Բալասանյանը, ինչքան որ ես գիտեմ, դեպքի ժամանակ էստեղ չի եղել, հարաբերությունում չի եղել, իրեն աշխատակիցներ, թե ով որոնք որ այդ հարցումներ տվել են, գրանցվել է բացատրություններ, ցուցմունքներ, նախաքննությունը սպառիչ պատասխան կտա բոլոր երևույթներին, բոլոր հարցերին։ Հիմա այս փուլը, ինչ որ կախված է օպերատիվ ծառայության մեջ հետ, այսինքն ոստիկանության գործնեությանը, ամեն ինչ ապահովվում է, ամեն ինչ արվում է, վերահսկելի է, խնդիր չկա, գործ է հարուցվել, դա ևս մեկ անգամ շեշտում է, որ այդ ասեկոսները, այդ կասկածանքները, չգիտեմ, դա անառողջ մթնոլորտը, որ այդպիսի երևույթները ի սկզբանե, չգիտեմ, քողարկվում են, թաքցվում, ոչ սրցեք։ Դուք երևի թե հասկանում եք ինչ նշանակում քրեական գործի հարուցում, վարույթ, հա, հարուցում քրեական եւ նախաքննության ընթացք։ Եվ այդ ամենի մասին բոլորդ կիմանաք միշտ։
Օրերս Գյումրի այցելած Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսպես ասաց սրտնեղեց Գյումրիի քաղաքապետից, որ միջադեպի հետ կապված հայտարարություն չի ներկայացրել ոստիկանություն։ Այսօր զրուցեցինք նաև Սամվել Բալասանյանի հետ, պարզելու, թե ի վերջո հայտարարություն ներկայացրել է ոստիկանություն, թե ոչ։
Եթե դեպքը տեղի ունեցել ժամը 19-ին մոտարապես, իսկ ես այդ ժամանակ գտնվել եմ ինքնաթիռում, բնականաբար դե չի կարող ականատես լինել, իսկ իմ ընտանիքում այդ պահին որևէ մեկը չկա, որ ասենք, գիտեք, ինձ կոնե պատմեր, ասենք, ինչ որ ականատեսներ եղել են, բոլորը ցուցմունքներ տվել են, ինձ թվում է, որ ես իմացա փաստորեն լրատվամիջոցներից, թե դեպքը կատարվա ինչ որ չգիտեմ նմանատիպ դեպք, որի քննադատականը բնականաբար ես չեմ տալու, պետք է դա անպատասխան իրավապահմանները, ես ուղղակի ասեցի սադրանքներին, պետք չի ուղղակի ասենք ուշադրություն դարձնեմ, ես նորից քաղաքը կառուցելու եմ, որևէ տեղ չեմ գնալու։
Իսկ արդյոք հարցակնվել է։
Ինչ, բայց ինչի համար։
Միջադեպի հետ կապված։
Ինչ ասաց, չի ընդունել։
Միջադեպի վերաբերյալ Սամվել Բալասանյանը խուսափեց գնահատականներ հնչեցնել։ Հիշեցնեմ, որ սա Բալասանյանների տան մոտ երկրորդ միջադեպն էր, որ գրանցվեց։ Բալասանյանն ասաց, թե
«Բերեք, ես գնահատականներ չտամ, որովհետև համապատասխան մարմինները զբաղվում են այդ հարցերով, եթե այս անգամ էլ նորմալ չզբաղվեցին կամ ինչ որ տեղ դա իրականությանը չհամապատասխանեց, բնականաբար երրորդ անգամ ես խիստ կպաճեմ արդեն»։ Ես կանցնեմ պաշի միջոցների, իսկ որևէ մեկը չկասկածի իմ պատիժների վրա, որովհետև ես երբեք Գյումրիի թասիբը չեմ քցի, չեմ քցի, պայքարել եմ 13 տարի, ես Գյումրի անուն եմ տվել ազգային ժողովում երևի ամեն հայտարարություններ եւ հարցուպատասխանի ժամանակ։ Այդ ինչպես է երրորդ անգամ կերևա։
Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում օրերս հարցակնվել է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը։ Նշեմ, որ մամուլում տեղ գտած տեղեկություններով Սպարտակ Ղուկասյանն ընկերների հետ մեքենաներով նաև զինված Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի առանձնատան մոտ հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ է հնչեցրել, որ Սպարտակ Ղուկասյանին հարցակնել են, այս տեղեկությունը հաստատեց Վարդան Ղուկասյանի մամուլի խոսնակ Լիլիթ Աղաքյանը, մեկ անգամ ևս նշելով, որ նախկին քաղաքապետի որդին կապ չունի միջադեպի հետ։
Ոմանք շատ ցգտեցին քողարկվելով կոսմետիկ համեստությամբ այդ գործը հարուցել տալու, եւ այդ գործը այո հարուցված է այժմ, պիտի ուսումնասիրեն բոլոր նյութերը, ուղղակի ես դե գիտեք որն է խնդիրը, ինչպես ստացվեց, որ ինչ-որ ձայնագրություններ սպրդեցին համացանց շրջանառության մեջ, այն էլ միջամտություն արված ձայնագրություններ են, ասել եւ ասում ենք, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, Սպարտակ Ղուկասյանը այդտեղ չի եղել, ոչ մի առնչություն չունի սովորական ավտոերթևեկության հետ, որը ոմանց վախն է առաջացրել, ուսումնասիրվում է եւ պետք է ուսումնասիրվի, այո, ճշմարիտ է։
Վերջում նշեմ, որ քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով է հարուցված քրեական գործ։ Այս հատվածով նախատեսվում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 50-ապատիկի չափով կամ կալանք միջև 1 ամիս ժամկետով։ Սատանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։ Ուկրաինայի օրենսդիրները փորձում են ելք գտնել երկրում առկա քաոսը հաղթահարելու համար։ Առավոտյան սկսվել է Գերագույն Ռադայի 7-րդ գումարման արտահերտ նստաշրջանը եւ հենց սկզբում վարչապետ Նիկոլայ Ազարևը հրաժարական է ներկայացրել։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, հիշեցնենք, ընդդիմության առաջնորդներին էր առաջարկել վարչապետի պաշտոնը, բայց ընդդիմադիրները դա համարում են շարժումը մասնատելու փորձ, պահանջելով նախագահի հրաժարականը։ Արմեն Քոլոյանն է ամփոփում այսօրվա զարգացումները։
Այսօր առավոտյան Կիևում տեղի է ունեցել Ուկրաինայի խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի 7-րդ գումարման արտահերտ նստաշրջանը, որի օրակարգում երկրում երկու ամիս տևող քաոսային կացությունը կարգավորելու հարցն է։ Հենց նիստի սկզբում վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հրաժարական է ներկայացրել։ Նրա հայտարարությունում ասվում է, որ այդ որոշումն ընդունվել է հանուն հասարակական քաղաքական փոխզիջման և հակամարտության խաղաղ կարգավորման։ Խորհրդարանը քվեների գերիշխող մեծամասնությամբ այսօր չեղյալ է հայտարարել իր իսկ ընդունած օրենքները, որոնք ընդդիմությունն անվանել է դիկտատորական։ Հունվարի 16-ին ձեռքերով քվեարկելու միջոցով հապճեպորեն ընդունված օրենքները ոստիկաններին տվել են ցույցերը կոշտ միջոցներով ցրելու իրավունք, իսկ ռադայում մեծամասնություն ապահովված ռեգիոնների կուսակցությանը չափազանց ակտիվ ընդդիմադիր գործընկերներին մանդատներից զրկելու հնարավորություն։ Արևմուտքը խստորեն դատապարտել է այդ փաթեթը։ Երկու ամիս տևող ընդհարումների զոհ է դարձել պաշտոնական տվյալներով 3 մարդ։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ զոհերի թիվը առնվազն 5 է։ Հարյուրավոր մարդիկ բախումներում վնասվածքներ են ստացել, ավերվել են մեծ թվով շենքեր, հրկիզվել են տասնյակ մեքենաներ, դրանց թվում ոստիկաններին պատկանող ավտոբուսներ։ Ճգնաժամը սկսվել է այն բանից հետո, երբ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը անցած տարվա աշնանը սառեցրել է Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը և Մոսկվայում գործարք է կնքել Ռուսաստանի հետ։ Ուկրաինայի արևմտյան շրջանները սատարում են եվրոպական ինտեգրմանը մինչդեռ հարավային և արևելյան առավել ռուսախոս հատվածը հավատարիմ է իր ավանդական ռուսամետ դիրքորոշմանը։ Բաները նույնիսկ խոսում են արճակատման հանգուցալուծման ամենավտանգավոր տարբերակի՝ երկրի պարակտման հնարավորության մասին։ Յանուկովիչը ելքեր է որոնում։ Վերջին օրերին նա մի քանի անգամ հանդիպել է ընդդիմության ղեկավարներ Արսենի Յացենյուկի, Օլեգ Տյահնիբոկի և Վիտալի Կլիչկոյի հետ։ Նա Յացենյուկին և Կլիչկոյին վարչապետի և առաջին փոխվարչապետի պաշտոններն է խոստացել։ Հավաստիացրել է, որ հնարավոր է լրամշակել սահմանադրությունը և հաստատել խորհրդարանան նախագահական իշխանություն։ Յացենյուկը 3 պաշտոնապես մերժել է կառավարության ղեկավարումը ստանձնելու առաջարկը։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիտալի Կլիչկոյի առաջնորդած ուդարկ կուսակցությունը չի բացառում, որ վարչապետ Ազարովի հրաժարականի մասին խոսակցությունների նպատակը ժամանակ շահելու միջոց է։ Այս իշխանություններից ամեն ինչ սпасելի է, ասել է պատգամավոր Պավել Ռոզենկոն, ավելացնելով, որ գուցեև Ազարովը այդ հայտարարությունը տարածել է Գերագույն Ռադայում կառավարության խնդրի քննարկումը կանխելու համար։ Կլիչկոյի համոզմամբ երկրին անհրաժեշտ է ամբողջական իշխանապահություն։
На самом деле, проблема, которая находится в Украине, это результат бездарной политики всего руководства страны. И глупо искать причины в людях.
Իրականում Ուկրաինայի արչեր ծառացած խնդիրները ամբողջ ղեկավարության ապաշնոր աշխատանքի հետևանք են։ Մարդկանց մեջ պատճառներ որոնելը հիմարություն է, ասել է Կլիչկոն։ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը բացառապես իրարամերժ դիրքերից են մեկնաբանում ուկրաինական զարգացումները։ Ռուսական լրատվամիջոցները ցույցերի մասնակիցներին անվանում են խռովարարներ եւ ծայրահեղականներ։ Ռուսաստանցի որոշ քաղաքական գործիչներ, հատկապես ազգայնական կամ կոմունիստական թևից, ակնարկում են, որ հարկ է միջամտել և կարգ ու կանոն հաստատել այսպես կոչված եղբայրական Ուկրաինայում։ Նրանք պնդում են, որ եվրոպական ինտեգրումը վնաս կհասցնի և Ուկրաինային, և Ռուսաստանին։ Նրանք համոզված են, որ նենգ ու խորամանկ արևմուտքն է Ուկրաինայում ընդվզումների հեղինակը։ Արևմուտքը նույնպես ուշադրությամբ հետևում է այս ամենին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Յանուկովիչի հետ հեռախոսազրույցում հորդորել է ոչ մի դեպքում չհայտարարել արտակարգ դրություն, քաղաքներից դուրս հանել հատուկ նշանակության ոստիկանության ջոկատները և ելք գտնել ընդդիմության հետ երկխոսության միջոցով։ Վաղը Կիև է մեկնում Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը։ Չի բացառվում, որ վաղը Գերագույն Ռադան ընդունի ներման մասին որոշում, ինչ արդյունքում ազատ կարձակվեն այս շաբաթների ընթացքում կալանավորված հարյուրավոր մարդիկ։
Արմեն Քոլոյանն էր ներկայացնում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի իշխանություններին, այցը ուշագրավ է նրանով, որ սա վերջին 22 տարիների ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահի առաջին պետական այցն է Թուրքիա, և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ հանդիպմանը միջազգային գլխավոր թեմաներին հավասար քննարկվել է նաև հայոց ցեղասպանության ու ցեղասպանության շխտումը քրեականացնող օրինագծի հարցը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Հայոց ցեղասպանությունն ու դրա միջազգային ճանաչումը դարձան երեկ Անկարայում Աբդուլլա Գյուլի և պետական այցով Թուրքիա ժամանած Ֆրանսուա Օլանդի բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիական Հանրապետության ղեկավարները վերջին 22 տարիներին Թուրքիա այցով չէին եկել, այդ իսկ պատճառով Անկարայում բավական մեծ կարևորություն են տալիս Օլանդի պետական այցին։ Այն որ հայկական թեմաները կողմերը չեն կարողացել շրջանցել, պարզ դարձավ Չանկայապալատում հրավիրված համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Պատմական իրադարձությունների քողազարծումը ցավոտ պրոցես է, բայց դա պետք է արվի, նշում էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Օլանդի համոզման բարերեսումը սեփական պատմությանն ի վերջո նպաստում է ժողովուրդների միջև հաշտեցմանը։ Օլանդը երեկերեկոյան կայացած այս ասուլիսի ժամանակ չշրջանցեց նաև ֆրանսիացի օրենսդիրների կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագծի հնարավոր հաստատման հարցը։ Հյուրիետի փոխանցմամբ Ֆրանսուա Օլանդը խուսափեց ասել, թե ինչպես կարձագանքի այդ նախաձեռնությանը ֆրանսիական կառավարությունը։ Նա միայն նշում էր.
Ou la négation de crime de génocide. Donc
ցեղասպանության քրեականացման հարցի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ մենք կդիմենք ճիշտ քայլի հետևելով օրենքի պահանջին։ Մեր նպատակը ճշմարտությանը հասնելն է, եւ մենք ցանկանում ենք, որ բոլորն ըմբռնեն այդ փաստը, հայտարարում էր Օլանդը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն անդրադառնալով վիճահարույց օրինագծի կրկնակի շրջանառությանը հիմնական շեշտներ դնում եվրոպական դատական ու պետական ազգանների որոշումների վրա։ Գյուլը մասնավորաբար հիշեցրեց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու առաջին փորձը կասեց Ֆրանսիայի Սահմանադրական Խորհրդի որոշումն, ինչպես նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը, որով չնայած հայտարարվեց Թուրքիայի բանվորական կուսակցության ղեկավար Դողու Փերինչեկի դեմ Լոզանի դատարանի կողմից կայացված վճիռը։ Ֆրանսիայի նախագահի հետ դեմարդեմ զրույցի ժամանակ մենք այս հարցը շատ անկեղծ մտնոլորտում ենք քննարկել, ընդգծեցինք, որ 1915 թվականի իրադարձությունների քննությանը պետք է ներգրավեն պատմաբաններն ու երրորդ կողմը։ Մեր համոզմամբ այս խնդիրը շատ նման է այն կնճիռներին, որ առկա էին Ֆրանսիայի և Ալժիրի հարաբերություններում։ Ի վերջո, միայնակ որևէ բան անել հնարավոր չէ, ամեն ինչ համատեղ ջանք է պահանջում։ Բացի այդ, մենք հարգում ենք Ֆրանսիայի Սահմանադրական Խորհրդի հայտնի որոշումը, հայտարարեց Գյուլը։ Շարունակելով պատմական զուգահեռներ անցկացնել, Թուրքիայի նախագահը կրկին հիշեց 1915 թվականի իրադարձությունները, բայց ոչ թե հայոց ցեղասպանությունն, այլ Չանակալեի ճակատամարտը։
Չանակալե սավաշնդա օզոմանտա Ավստրալիայան Նյենի Զելանդադան գելիպ։
Այն ժամանակ մեր դեմ կռվում էին նաև ավստրալական և նորզելանդական ստորաբաժանումները, չնայած դրան մենք այսօր այդ երկրների հետ շատ լավ բարեկամական հարաբերություններ ունենք։ Չի կարելի անցյալի ցավը փոխանցել սերունդներին, մեր զավակներին մենք նոր բարեկամություն պետք է փոխանցենք, պնդում էր Գյուլը։
Չոջուկլարդան չոջուկլարա յենի նեսիլլերա տաշիման յերինե բրալարդան դոստուկ չկատնեա բակմամս գերեքեր։
Հայկական խնդիրներից բացի Գյուլի և Օլանդի բանակցությունների մյուս առանցքային թեման դարձավ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու հեռանկարը։ Ինչպես հայտնի է, Ֆրանսիան նախորդ նախագահ Սարկոզի օրը կնդիմանում էր Թուրքիայի անդամակցության գաղափարին, փոխարենն առաջ քաշելով ասոցացված անդամակցության գաղափարը։ Ֆրանսուա Օլանդը կարծես այս հարցում ավելի դրական դրամադրվածություն ունի, դրա հետ մեկտեղ Ֆրանսիայի նախագահը նշում էր.
Le peuple français de toute manière aura le dernier mot.
Թուրքիայի անդամակցության հարցում մենք չենք կարող չխորհրդակցել ֆրանսիացի ժողովրդի հետ, նշեց Օլանդը, փաստորեն չբացառելով հանրակրթվեի անցկացման տարբերակը։
De toute manière soumis à référendum.
Abdullah Gül'ü համոզմամբ էլ Անկարան անդամակցության առումով կարող է սпасել։
Դա Ավրոպա Բիլլին են թեման իդկել։
Մենք չենք շտապում անդամակցել Եվրամիությանը։ Միաժամանակ մենք ցանկանում ենք օր առաջ վերսկսել լիարժեք բանակցությունները Եվրամիության հետ։ Համոզված եմ, Եվրոպան կշահի, եթե Թուրքիան դառնա Եվրամիության լի իրավանդամ։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, Վարկյաններ, անց մեր ինտերնետային էջում կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի հեռուստացրագիրը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։